працуе адкрытая, каб дзяржава магла дапамагчы гэтым людзям. Таму што калі яны будуць хадзіць на працу, нешта будуць рабіць, то дзяржава павінна будзе знайсці сродкі, каб купіць якісьці матэрыялы, аплаціць вось гэтую энергію, якую яны будуць спажываць. І гэтак далей, і на гэта сродкаў трэба знач больше, каб падтрымліваць закрытае беспрацоўе, сродкаў на падтрымку адкрытага беспрацоўя трэба знач менш. Таму я б выбраў стратэгію адкрытае беспрацоўе на месцы ўрада.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам шасці пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Праскі акцэнт у нашай нядзельнай вечаровай праграме. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Але перад тым напамін пра асноўныя тэмы дня. Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Алексей II памёр у сваёй рэзідэнцыі пад Масквою. Алексей II 6 разоў наведваў Беларусь, апошні ягоны візіт адбыўся ў кастрычніку сёлета. Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Гомельскі актывіст ранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастус Жыкоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва Жыкоўскага з тэлеканалам «Белсат». Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіі Менскага аўтазаводу. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыяй, зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
«Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзіць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаго паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сих 20 000 к каралю і в Рігу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле увагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здзешнія мужыкі пешых шведаў грабяць, і ружьё, і плаце адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз тому повстанців Каліновська ми називаємо не партизанами, а касіонерами.
Валентин, у одним з своїх есе ви здивлялися, чому ніхто не зауважає, що окупація німцями Білорусі у Першу всесвітню війну амаль не мала партизанки, принаймні в порівнянні з Другою всесвітньою війною. Але, наскільки я пам'ятаю, задавши це питання, ви ж самі на нього не відказали. Чому все ж?
Здається, одну з основних причин я тоді все ж таки назвав. А менавіта... Видовочно, гипертрофованная советская партизанка была штучно змайстрована Москвой и навязана нашему народу примусом. Але, ваша правда, там я обменул увагой питание партизанки подчас Першей Всесветной войны. Может, тому, что никаких отметных звездок при ее мнении нигде не сустракалось. Коли не лечить выдатной оповести для подлетков Михася Лынькова «Миколка паровоз». Однако две версии отсутности больше-меньше выразно партизанского руху у эту пару я маю. Найперш, як для війни, німці на білоруських землях тоді поводили себе досить цивілізовано. І навіть наладили тут цілу систему фельдшерських пунктів, яких у нас раніше ніколи не було. Але основна причина зв'язана хоча й з іншим. Царський урад придумав виселяти усіх білорусів у Росію з тих земляв, які відступаючи покидали російські війська. До речі, мій дід з сім'єю і тоді ще подліток батька так само потрапили у гете вигнання. Коротей кажучи, вся потенційна білоруська партизанка опинулася у Росії.
Але пройшло всього некілька годів, і на гэтых же білоруських територіях з'являються партизани. Пам'ятаєте Колосового деда Талаша?
Але в справедливості реальної масової партизанки тоді не існувало. Большевицька ідеологія просто скористалася наробком царської історіографії, яка тоді і сформувала упершиню в образ білоруського партизана, який змагається за каштовності і ідеали Російської імперії. І тепер большевики, для яких ворогом была панская Польша, вытянули гэты мит про белорусского мужика из Магара за империю, только поменяли ему ракурс. Теперь он змагался уже не за Российскую империю, а за Советскую Беларусь. Уласна, праз большевіцькую ідеологію і був кінчатково сформований той канон білоруського партизана, який тепер ми зв'язуємо амаль виключно з подіями Другої сусвітньої війни.
Чому апошнім часом у ідеологічній риториці для советської партизанки застається зусім мало місця?
Ось і ви гэта зауважили. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка ўзгадваецца адно ўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партизанский миф, який по значению не соотносится с перемогой, а только со змаганием, опынулся малопридатным, каб легче в основу спрес переможной идеологии нашей державы. Магчыма, наша улада на партизанку сегодня и вогуле хотел бы забыться, бо надто это складана и суперечивая з'ява. Але мифы мацнейшие за хоть якую идеологию. Их можно скористовать, але нейга приручить.
Але ж советская идеология десятигоддями корысталася с гэта миту. Хіба не приручила яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды приручила яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна,